Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyosa beme baka masamna kolanda bantsongo na betu na ndinga kikongo betu ba matonto mingi mpena nkufu na yao beta tubila ntete kukanga mayai ya mbuta mudi run simba mbuta ntamalu yalu na ndama kuri ya kasasyo tsangwa nkaka bubu yae ya kila lukuta kanu yae ya banti ya sadek ya kena kusimama na mponza lusa kananti ya zambi mpeko kanga mayai ya batoni makumi sambano ya katod ya kena kufwanaka na kati ya kuivre na likasi ya kele kaka na bantango na betu yae na ndinga ki Kongo mpebe katula vya makutu samno kuzamba ndana yao. Mbote dia kanabisika nyosa beke na kolanda bantango na betu na ndinga ki Kongo koso musiera Afrika kena ntola kinzunzulu. Mutina biza psaka yao na nkufa bantango yae mbuta moderon timba ya vwanaka mbuta luyalu na meta dira minku zieta ya batu samno kusepela na bimvoma nyoso ya nti na beto kena yao ya kele mpe ntuma nkangu lenda veko basika nanzo nandi tuka kilumba mazono na lukana kuri ya kasasyon ya ndifuete kusamba na ntola bazuzi samna kopesa bantango luvunu mpe na ntango beto kena yao ya keleka parke general ya nzo yae ya masonga nena nti na beto kena kufunda mbuta yae na kutanga zina Christian Tshisekedi ya vwana pe general ndaiwel boso batu wafoka mbuta shiribion kendebe kena kuzaba ya bazi kaka na kiluba mazono ya fwana kuzabisa ti Christian Tshisekedi kele leke ya mfumu anti mpe general ndaiwel kele ntodise bisala makesa ya kena ndamu ya demiap na kizizi musi ya kena kuluta na njila internet mbuta moderon simba kena kuzabisa tiba vondaka kena kunanina nzo musi kasi samna kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzulu ya nkuna betu Jeff Ngoi ntendula yai ya mbuta nkobe kalala ya kemfuma bazuzi ya cour de cassation
en procédure de flagrance
na mutindo ya kusambisa mtu be munika na mbebe na ntwala ya cour de cassation samu na kubimisa na réseaux sociaux ba audio ina kena kutambula ina endi kena kutubila imbi samu na mbuta Christian Tshisekedi Jacques Tshisekedi penda iwel na mizonza samu na inzo ya bikada ina bavonda kanwanila na nkulu Cheribin Okende pe ina manisaka na mutindo ya Mbo TV na ntangu ya kunwana mtu ba mekanga meza bisa eti mutindo baka ngilaka yandi kele ya Mbo TV yandi kuzaka lomba babi kidila yandi samu na ntangu ya bunkufi na kutalaka eti yandi lenda tina ve samu inzo mpe kizisi na yandi kele ya kuzabana na mutindu yandi vwandaka ntumwa elu yalu ya ntama kansi kuri ya kasashon zona kutula yandi na boloko ntete kuzibuka ya kusamba mpamba ve mambu baki na kufundila yandi kele ya nene mingi na kutelema na article 76 alinea 3 yansiku organique relative na mutindu ya kusambisa na ntwala ya cour de cassation yandike bikana na inzo na meso mbangi ya bankengidi
résident surveillé
betu tubila lukuta kanu ya yabanti ya sadek wapi makisa na yao kena kopesa kabe kena kuzaba yao maboko na makisa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa sabna kuvutuka ngemba keleka na ndama esete anti na betu ya simamaka na mbonza lusa kabwa la kimfumenti ya Zambi, ntangu ya mepesama na yani musi, mbuta ntipas mbusa ndia musi, ya ke mbuta luyalu, ya ke na kutalaka ntalasani, na kati ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa wana pebanti, ya ntoto na betu Afrika, ya kileka lukutakanu sama kususa kuzaba inki muti na bisala ngemba, kena kuluta na kizunga yai, ya sadek, mingi na ndama esete anti na betu, mpe kabo Delgado, ya kena Zulu antia Mozambique. Na bizunga, betu kwenye ntete na kivwa Zulu, wapi kunwana ngolo lutaka na munjonga ya Bwala Biambwe, ya kena groupement ya Mufuni Matanda, mingi na teritora Masisi, ya kileka na kulanda bantangu mingi, ya mekumina beto kunwana lutaka na kata bimpumbulu ya M23, ya vwana pe bimvuka nkaka kena kutanina kababwala, na ndambu wa kivwa Zulu, mpedia kama kesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, mpena kulanda bimbangi nyoso yai, kubokota kila mingi na mutina bimpumbulu ya M23, kena kulanda kaka na kukota, na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mpe mazono, baba kaka Bwala Buguri, ya kina kiteso wa kilometre kaka iya, na kukuma kuna na Biambwe, ya kileka na mutindu yai batu mingi diaka meti na babwala na bao samna kukwenda kusweka na ndambu ya tikitoka masisi betu bikala kaka kuna na Kivu Zulu samna kuzabisa tikimvuka mosa ba mama ya meku di pesa kamvimba samna bisambu samna ntoto na betu Kongo Kinshasa na lutolusu wa mama F. Bazaiba mbuta luyalu ya kena kutalaka bivuanga nzambi pesa kakabu wa bima ya kudia yafuwa na pibima mutina mtindu na mabuta nkaka meti na kamvita mukemba lutaka masono na sika meza banaka na zina mabanga ya kena kakche lak ver na mbanza goma ntangu nyoso na ngebek na din jambu ya kele ntumo na betu ntangu nyoso kuna na mbanza goma
yafuwa ndaka pidina bima ya kudia na bisadulu neti bantaku ya madezo ya loso, babidon, babash mapi ya bilele mpena bilongo lusadusu ya ike sadisa atafyoti mintini ya mvita yina ke minsuka mibaina tinaka mvita ya ba M23 na ndamu ya sake buremana na teritwari ya Masisi ministre F. Bazaiba yina nataka bima yina na goma metu bati bamekuza pesa lusadusu na bamama samu basi katafyoti antuka yake kiadi mingi na kumona nzingulu na bau ya mpasi mingi bantu mingi mekatuka na shasha bati na kasamu na kutaina luzingu na bao tala mutindo bake na kuzingila awa bake atana kima mosive ya vuanda maza inzo ya kuleka madia atana bilongo nyoso keleve bake mpe na bawese ve betoza bati na manimu ya kumanisa na kaa ya mintini ya mvita ya mabanga na kartel ya kver kimvuka ina ya bafam angaje dans la priere pour la nation kuenda katala mpe bana ya bisana na ntwala bako na manisina na lopitalu ya charité maternelle bisika mpe bape saka lusadusu na bambevo ya Minsukami. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Kizunga Katanga Zulu, muhibe katodo ya kena kufwanaka na kati ya kuivre, mekumaka mvindwa nitu, mpe kubokota, mekuma mingi, na ndama mbula matadi ya kizunga, mazono kele kitezo ya baton makumi sambanu, ya bisalo lukengila nchi kangaka, mpeba monisaka na ntuala mfuma kizunga mbuta Jacques Chabula batu wankaka kena kopesaka maboko na miibi ina nchi na beto Kongo Kinshasa mendi mama diaka na kata kimvuka banti ya ntoto na beto Afrika ya vwana pe Agoa sabna mvula yai ya betkene yao mingi na nchi kwa nchi Amerika ya kena kutalaka mama kutomisa banti mpima lwoku ya banti ya ntoto na beto Afrika kevonaka na yao sabna kutoma na yao ya kileka kele mama Lucie Tamlin ntumwa ya nchi yai ya Amerika awana nchi na beto Kongo Kinshasa ya pesa kantangu yai ya vwanaka mazono awana bwala kimfumo Kinshasa na mbuto jile paluku ya ke mbuto liyolo kena kutalaka mama ba kompani ya kena kusalaka bima ntiku yai ya nchi Amerika ya kena kupesa kantua na banti samna kuteka bima na bao na ntoto Amerika ya kieleka nkatu kufuta mbongo na kukota na yao kuna. Na kizunga manye mambuta ya kena kusala bilumbu yae na sika mfuma kizunga mbuta afani Idrisa Mangala mepesa diaka ngona musi na ndambu na kimvuka batu wa kena kusalaka munkiti ya bachaku na kuteka nkama iya bandeki yae ya kena maboko na bao nyosu yae mezabana mingi na kati ya mukanda musi ya yandi sonikilaka bao ya vwanaka mingi na kilumba kumina nana ya ngona betkene yao lukanu ya mepesa diaka nganzi ya kuluta na bimvuka nkangu ya kizunga manyema na mutuna yao na mutuna yao kena kuzitisa tafyotive mezabisa bao banti kwanza kena kutalaka mama munkiti ya nti na beto Kongo Kinshasa mpe tulaka maboko beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri wapi katuka luyanti kwa mvula betkene yao ntola batu wa kena kubelaka malaria ya mefietuna mingi na nzwa mavimpi ya chumia ntangwa meka tuka na bau musi bambuta kena kutalaka mama mavimpi na ndambu yina ya kizunga ya Ituri kikuma ya kieleka kele yai ya batu mekuma kusadila ba mustiker ya kele tinkisi na kati inabaka bulaka na ntuka mvula meka tuka na kuluta Bernardine Diambu inki diaka kubwela na ntangu ya yankuna na beto Jean-Claude Lokidile.
Samu na ntodise minganga na zonde sante ya chomia na bilumbu ya iba mbevo ya malaria kedi ya kade mingi vena lupitalo Nambala mo sentale ba ina kena kufuasa na kimevu malaria ya udia kame kita. Dr. Eve ba vimeti bati, yani mesa la konsta ya inatuka sabala ya ngonde meluta. Samu na yandi, ya kimvutu ya kampanye ya nene, ina luya losalaka samu na kukabudila nkangu ba mustiker imprenye ya ofele. Yani mebole ti, ba mustiker ina kena nkisi mpe ya ke ya impa. Baki na kuendila kaka na kusiamisa nkangu samu ba kuende na kuleka na inti ya mustiker imprenye. Ya unde mekiti santalu, ya ba ina kena kubela kimbevo ya malaria ata kompe bantu kena kufadiaka mingi ve samu na kimbevo yina beto tabati ntwadisi ya ba minganga yina melomba na nkangu kuendila kaka na kusadila mustiker imprenye mpe batu la bunkete na bisika baka na kufuanda kwa tusa ba mayanga ya maza baka tusa mpe doti na ba yalala mpe batu la bunkete na batualeti samu ti na bisika yina nde kebutilaka bangungi
ya kiele kabeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo Betumetu ba matondo mingbe fonsi matilu salusu na njira mashini. Ya vwana kaya Hippolyte Kapanga. Ya vwana pepiek diasinua. Ya beto koso musiera Afrika vwana kana ntola kinzonzolo. Meka tuka na kumanitsa bantangu yai. Na lusadusu ya jide mistek bilanda mkumar. Mpena disu ngolo. Beke na kuzabaka yao. Ya pele ki pela mondo.